makrobiotikari buruzko hainbat informazio eta esperientzia jaso, entzun, irakurri izan ditugu hainbat edabidetan, baita gure irratian ere. Gaur bertze bat hartuko dugu. Herrikide bat izanen da gure artean. Nere herrikidea, eh? Jesus Larretxea dugu telefonaren bertzaldean. Bera makrobiotikako aholkularia da. Duela 20 urte minbiziak jota egon eta sendatzeko bidean ezautu zuen makrobiotika. Baita sendatu ere. Eritzeko bezalaxe, sendatzeko gai delako norbera buruta gorputzaren orekantago gakoa. Jesus Larretxea, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Zemuz, ongi?
Bai, bai, ongi, ongi, gode.
Aspaldiko erritikan joana, ez? Bai, zure erritikan bai. Ez hain urruti, bineo, bueno?
Bai, ala da, bai, bai, 16 urterekin erritikan irten itzen, da orain, bueno, hemen oiaztun aldean bizi naiz, alere alduten guzitan joaten naiz.
Bai, arantzara, ez?
Bai, 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 gure energia eta hori jaioterri horri horrek indarra ondila dauka.
Bai, sorterriak indarra ematen du, eh?
Bai, bai, noski. Uh-huh. Azken baitan energia, lehenengo energia han sortuta dugu, eta gure antxiniak ukele angoa dire, doan ingurukoak, eta orduan, bai, hori horrek asko tiratzen du, bai.
Jesus, makrobiotikako aholkularia zara gaur egun, hasieran aipatu dutan bezala, minbizi baten eraginez ezagutu zenuen makrobiotika. Geroztik bizitza filosofia honitz zabalde duzu?
Bueno, hortan nago, nolabait ate guztiak itxita ikusi nitunean izautu nuen, bide berri hori, eta orduen, pues hori, erabaki nuen bizitzan aldaketa bat ematea, arlo guztietan, nolabait ikusi nulako ze ez zela bakarrikan ez janarien baitan, eta ez edarien baitan, eta ez ondegotziren baitan, baizikan, zan oreka bat behar dela bizitzan, nolabait dauzkagun hiru gorputz fisiko, emozional, psikiko horik orekatu zego mardutela, orduan hortako ze garrantzia daukan nolabait lehenengo asteko fisikoki, ez, elikaduraren bidea hori. Eta horrek nolabait ikusi nuen behar dula izan vegetalaren gainean izan behar dula, eta gainean batez ere nola lurretik eta, bueno, itxasotiak sortu ginen gu, baino gero esan nahi zut, beti lurrakin edukidegu lotura handi bat, eta orduan lurrak ematen duen elikagaia horiek ikin elikatuz sortu laikela olako energi berezia bat, oreka bat izateko gero eozin ez beharro gaixotasun deitzen diun horiek nolabait berriro gu nahi duen bezala egoteko.
Jesus, aski gazterik 35 urtekin minbizia diagnostikatu zizuten eta ikusmena galdu zenuen.
Bai, hala da, esan ziraten garaiatzen nire ustez oso gustura bizi nintzen, enpresa handi batean lan egiten nuen Iberdrolan, oso gustura, jende honekin dabar, baina nolabait ez nuen kontrolan ere gorputzaten mentearena, eta orduen hortikan desoreka bat sortu zidan, eta orduan izan zen hasi nintzena ate ezberdinak jotzen, eta bar, eta orduan izan ziaten adin horretan 35 urterekin ja nolabait 85 urteko zelulak neuzkala, ja bizitza pixkate atxutakoenak, eta orduen izan zen nolabait olaxe egun bati bestea sortu zen nolako ate bat irik izan, nolabait bazeola beste bide bat bizitzeko beste modu batera, eta bueno, horreri heldu nion, eta gero ikusi nunean urte beteen barruan nire osasun arazoa erabat nire menpean hartu nula, eta ia desein nuela, orduen erabaki nuen dana utzita hortara bideratzea nire bizitza, eta orduan aholkularitzatikan aparte ere pues, ikastaroak ematen ditut, eta gero hitzaldiak ere bai, eta horrela nabil.
Makrobiotikak bizitza eman dizu, Jesus?
Bai, ala da. Hala da, bizitza eta gainea bizitzaren barruko arlo ezberdinetako gauzak izautzea, eta asko askoz ere zoriontsugu izatea eta gauza gutxiokin, gauz txikileokin eta konturatuz ke orain arte egindako edo gertatutako gauza guztiek behar nituela nolabait pasa orain hainien zoriontsu izateko.
Hasiera nolakoa oroitzen duzu?
Bueno, nik hasieran hasiera gogorra zan, baino ni banaukan abentaia handi bat beste jendearen gain eta zan gu herri txiki batekoa garanok eta herri txikitan beti izaten dire hola ohitura batzuk eta bizkatola zailagoako gogorrago direnak eta barta hoiek asko lagundu zidaten nolabait bestentzako gauza gogorra zena niretzako apostu bat bezala ikusten nuen, ez un ikusten gogorra zenik, naiz ala ere, hasiera beti da gogorra alde batetik ikusimena galduta naukan, ez un ikusten, beste aldetik elikadura zan erabat itxi atea ordun arte jaten nuena, eta ja, astea nire gorputza berritzen urte bateko lan bat egitea oso gogorra, baino oso ilusio handirekin egin nuen, baina 10 egunetara ja konturatu nintzen, nire barruan aizela sortzen olako indar berri bat, energi berri bat, behin ere euki ez nuena, eta itxaropen horrekin hasi nintzen, eta etzen, hainien gogorra izan, horrengatik, itxaropen horrengatik.
Oitura aldaketa handi xamarra.
Ba, erabatekoa, erabatekoa, baka azken baitan ez da oitura bakarrik jatekoa, askotan jaten dugu begiti sartzen zaiguna, eta batez ere gure emozioak eta gure psikikoekin nola gauden hori izkutatzeko edo tapatzeko egiten dugu, eta orduen uigena kendu eta astea gauzgarri bat zerealaren mundu hori, laborearen mundu hori izautzen eta hori nolabait mutxikatuz hortikan etorri laikena bizi berri bat, hori bai, nioen gauza zora garrila da, zautu ezkio.
Zuk nola definituko zenuke makrobiotika? Azke finean, zer da makrobiotika?
Bira, makrobiotika niretzako da nolabaitiko eskola bat, egiten zaituna zu berriro zure aintzineko vibrazio horiek naturatik datozten indar horiek daukan eragina, ilargia, eguzkia, euria, oin denan kosiente izateko eta gero ze lotura dagoen lehen esan dizuten hiru gorputza horien artean eta oin dena izautzeko eskola bat eta eskola horren barruan pues, filosofia bat bizitzeko modu ezberdina bat. Baina, dana, orain dela 150 urte gutxi gora bera, danok herritan eta biziginen modura bizitzen den gauz bat, da lurrak ematen duna eta zutakazun janari hoiekin oreka bat egin, garai hartan oreka hori egiten genuen nolabait jakin gabe, gure intuizioz eta intuizio hori galtzen juntzan, hori iria onditara eta etortzen zarenian eta hasten zarenean begiz esartzen zaizun janak egiten gorputzak eskatzen duena baztertuz, hoi dena aldaketa bat oso ondile da. Torduan, hoi denak nolabait izautzen eta bide berri hori lantzen launtzen duen eskola bat. Porque azken baitan, eskola horretan ikasten duzu, zu nahi duzun guztia, porque oso zabala da, ez dago mugarik makrobiotikan, mugak norberak jartzen ditu, eta orduen bildurra horiek, aldaketa iteko bildurra horiek eta kendu eta hola, izautzeko bide berri bat, eta gero berez hitzak esaten duena da makro hori, da bizi haundi, bizi berri bat bizitzeko modu bat, janari biologiko, ekologiko esaten din horik, ondela urte gutxi, pues, hori gure etxeko baratzetan eta gure landatan sortzen genuen janari hori horiek ziren.
Jesus, zuk lehentxago aipatu bezala, Eta zer honek erran bezala, ba, guztia aldatzea erabaki zenuen, makrobiotikari heltzea, gaur egun solasaldita ikastaroak ematen dituzu, Zarautzen ere kontsulta baduzu, jendartean makrobiotika txertatzen ari dela uste duzu?
Bera, oain esan duzun hori, Zarautzen nago ostegunetan, baina gero baita ere Donostian nago nire zentroa, esan dezagun, nire lekua dagola Donostian, Donosti Grosen, San Francisco 51an nago, eta gero Zarautzen. Eta gero eskola ere, Zukaldiko eskola daukat Zarautzen. Orduan, hortikan aparte, badaude urte batzuk, ni ja hogei urte badira, hogeita epiko urte hasi nintzela ontan, eta orduen ja pixkat hasia zen nolabait zabaltzen, baino gaurko egunean asko zere gehiago entzuten da, gehiago beharra gehiago daude, eta jende gazteak aldatzeko gogoare handia, gauza berriak izautzekoa ere bai, eta gero batez ere nik esango nuke jendearen erdia hola hurbiltzen dena dela osasun arazongatik, osasun arazo larri dauzkagu, eta horietik aparte ere emakume gazte asko ere arazokin umeak izateko, hileko eukitzeko, eta olako arazo larrikin ere baita. Orduen, nik momentu honetan ikuste dutena da, nik gutxu hor bera astean 100-120 personarekin daukat harremana, konsulta edo eskolaren bidez, eta nik esango nuke jende gero eta gehiago, eta hemendikan 10 urte barruan nik ikusten du jende erdia horrela bizitzen.
Beraz, gaur egun errantzeke hau ez dela azken aukera bezala hartzen, bai, zuk aipatu bezala, kopuraren erdian bai, mio jendeak ja erabakia hartzen du, osasuntzu egon arren, diote eritasun larririk ez badu ere.
Bai, bai, bai. Badago jendea gaztea batez ere, jende gazteak ikusten dutela beste modu batera bizitza, eta ez daudela prest gaurko egunean gorputzak adirazten dizunean eozin gora bera dokazula hori izkutatzea pastile baten bidez egiten den bezala gaurko egunean jakinda horrek biharko egunean arazo larriak ekarriko izkizula, ba, azken baitan gorputzari beti entzunin behar da, animale guztiak entzuten dioten bezala bereari, guk ere almen hori badaukagu, orduan hori entzunin behar da, eta horren bidez eta gau ikusiz ere nola janari mundua erabat manipulatu eta dagon genetik aldetik, eta baita ere ematen dizkioten ongarri modu artifizialki eta kolorante eta holako gauza horien gatik, orduan jendeak gazteari da konturatzen ke asko zelo hobeto dagoela, eta bere buruaren gain osasuna berak nahi duen bezala erabiltzen aldula prebentzio bat eginez, eta nik uste dut nik oso itxaropentsu nago hemendik epe motxo batea aldaketa hau emango dela. Horregatik ikastolatan eta holako leku bereziatan ere ja ari gara lan haunitz egiten, eta nik ere dauzkaten, nirekin lanien dauzkaten 12 laguntzaile eta jendean dena ditut gaztek, eta berak beren artean gaixorik ez dago aleike, danak daude gaurko unian, denak sano daudenak, baino nahi dutena beste bizi modu bat euki.
Gizartean beraz aldaketa nabaria da, zuko aipatu bezala.
Bai. Gizartean ikusten da psikologiko aldetik arazo handi direla, eta ezin dela gaurko unian dauden energiak, haiek usitetikan dauden energi hainin fuerteak, ikusi beste gazdo gontxe bertan Nepalen pasadana eta dena, ikusten da pixka bat aldatu beharri daukagula gure lurrakiko ikuspegia, eta aparte ere behar degula pixka bat zaindu gauz guztiak eta gure nazteko gora berak eta abar beste modu atera eraman behar direla. Ezin degula azken baitan da, besten eskuan ezin dugu utzi gure bizitza, gure osasuna. Norberak berak hartu behar ditu bere ardurak, eta hori ikusita dago derri horrezkoa dela bide hostikan joatea.
Eta bide hori jorratzen ari zara zu, jende haunitz egoten da zurekin, jende haunitz joatzen zaizu kontsultara, eskolara, jaxux?
Bai, nik momentu netan esaten dizut, gu gaude momentu netan amabi personak kontsultak pasatzen, eta gero aparte ere beste jendea gehiago ere badago hori egiten duna, gu alkarren artean nolabait lotura ondirik ez dako agunak, baino, denak makrobetikaren inguruan lanian gabiltzanak, eta gero nik momentu netan banuke aukera beste 25 persona eukitzekoak prestatuta, egongo litzake ikastarotan eta itzalditan eta egongo litzake lana ugari. Hemendik bi eguna da, Barcelona noa, han ere itzaldi bat eman behar dut, eta bauzkat ere deiak ere atzerrian ere Australian, Kanadan, esan nahi zut, hau munduan zehar zabaltzen ari da haunitz, eta ikusita dago bidea egokia nolabait hau dela.
Egunerokoa eta, bueno, kanpora begira ere, ezuk aipatu bezala, zure solasaldi eta tailerren bitartez, aspertzeko betarik edo astirik ez duzu, Jesus?
Ez, nik ez daukat denborarik, nik goizian bostetako jekitan nago, eta ni gaurko 9 edo 9 terdia baitut etxera itzultzeko, eta gero ere pixka bat gano ondoren beti egoten da idatzi beharra, irakurri beharra, liburu bat ere bidean daukat, eta ez dakot denbora gehiagiri, nahiko nuke pixka bat eduki gehiago nolabait arantzan egotzeko lasai eta ekaitzaldera itzuri batzuk egiteko, eta bar, baina, bueno, espero dut denbora amiz pasagabe hori egiteko aukera edukiko dutela.
Jesus Larretxea, ez dakit zerbait ere gaineratu nahiko zenuken?
Bueno, nik azteko nahi nuke esker mirea eman zueri, aukera matigatik, borka jendea badaukate haunitzera etortzen dena Baztan aldetik, eta baitere Madarrek aldetik, Bostziritik ere gero eta gehiago, eta oain batez ere begiak gehiago irikita hola dauzkatenak, edo ausarkagoa direnak, dire gure bertzaldian bertan dauzkagunok, iparraldekoak, eta iruti bat ola jendia etortzen dena, konsultatara eta tailerretara eta horkoa da, Behe Nafarro aldekoa, eta horroan izugarrizko movimentua daukate. Unen arloan, eta berak ere biltzen dire, egiten ditute bere afaritxuak eta bere tailerrak, eta beren artean, eta bai, hori ongi dagola, eta nigo isara nahi nuke bakarrikan berriro eskerrak eman, zueri, beti ere jende gehiagotela iristen da, horrela mezua, eta haber, poliki bildurri gabe aldaket hori ematen dugun, baina askotan, makrobiotika izan da entzuna beti, gaixo handia, gaixo grabea daudena sentatzeko dela, arroza bakarra jaten degula, eta oso gogorra dela, torik ez. Gogorra da, gu gaixotasunaren ematengatik urrun joan bat dimagera, gure osasunarekin, orduan berriro itzultzeko, orekara, orduan bai, hasiera baten gogorra izala ekeno bestela, ez da gogorra inundik ere, da gauza bat denetikan jaten duguna, denetikan edan laike, baino, ikasita, nola aurrera eraman oreka baten barruan.
Ba, Jesus, plazer bat izan da, zurekin solastea.
Niretzako ere bai, eta nahi duzunean, ni prest zurekin solasiteko.
Jesus, entzuleren batek, zure elkarrizketa dituta deituko balu, zure mugikorra ematerik bai?
Bai, inungo arazuri gaine gabe.
Ederki.
Bai, mugikorra da 606, bat 0, bost 3, 7, bost.
Ba horretan, utziko dugu, gaurkoa, erran bezala, placer bat izan da zurek izolaztea, Jesus.
Bai, eta netzako ere zuekin egotea.
Gora intzik, emendik, eta eskerrik asko, gure arpen izategatik.
Bale, zuerire berdin eta nahi zuen arte.